Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 29 aprilie în calendar. La microfon Vyacheslav Tutunaru
și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Cei de la Meteo ne promit o ușoară încălzire a vremii azi. Va fi așadar o zi scăldată de lumina și căldura soarelui, ceea ce face și mai insuportabilă autoizolarea. În următoarele zile sunt prognozate ploi spre fericirea agricultorilor îngrijorați de seceta ce le afectează culturile.
Maxime de 22 de grade Celsius vor fi în nordul țării. În localitățile din sudul Republicii, termometrele vor arăta maxime de până la 27 de grade. Iar în centru, inclusiv în capitală, sunt anunțate 25 de grade Celsius.
Starea de urgență în contextul pandemiei de COVID-19 implică măsuri speciale și în domeniul justiției, astfel că instanțele judecă doar dosarele de urgență deosebită. Mai multe instanțe prioritizează care anume dosare să fie examinate la moment, care să fie amânate sau în general suspendate pe o perioadă nedeterminată. Dar între coperțile unui dosar sunt dispute juridice ce afectează viața oamenilor. Despre starea de lucruri în justiție, o discuție peste câteva minute cu fosta avocată și judecătoare Victoria Sanduța, fondatoarea Asociației Vocea Justiției.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre tezele și dezbaterile intelectuale declanșate de epidemie de coronavirus. Iar scriitorul Iulian Ciocan se întreabă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul unde vor munci migranții care revin în Moldova.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Și sper că ne auzim cu toții cu bine. Marți, numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut cu 157, ajungând la 3638. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu crede că numărul mare al cazurilor confirmate printre cadrele medicale, comparativ cu alte categorii, se datorează și testării intensive efectuate în sistem. Lucrătorii medicali reprezintă aproximativ o pătrime din cele peste 3600 de infecții confirmate. Acest număr mare de îmbolnăviri este determinat de o depistare proactivă a medicilor, a spus Dumbrăveanu marțiara într-un interviu televizat. Ea spune că a cerut totuși unei comisii să analizeze datele statistice pentru a-i confirma presupunerea. Chișinăul regretă că OSCE nu are planul privind convocarea ședinței în formatul 5+2 pe durata situației de urgență și cer Organizației Mondiale a Sănătății să meargă în regiunea transnistriană cu o vizită tehnică pentru a monitoriza acolo realitățile crizei pandemice COVID-19. Într-un comunicat al Biroului de Reintegrare, autoritățile de la Tiraspol sunt acuzate de autoizolarea regiunii transnistriene sub pretextul pandemiei. Împiedicarea liberei circulații și accesului la asistență medicală de urgență, precum și denaturarea informațiilor privind situația reală, reprezintă încălcări grave ale drepturilor omului, se mai arată în comunicat. În regiunea transnistriană, marți erau anunțate 408 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 și 20 de decese.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin a extins până pe 11 mai perioada nelucrătoare în Rusia pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19. La o videoconferință cu guvernatorii de regiuni, liderul rus a mai spus că punctul culminant al epidemiei în țară încă nu a trecut. În mai multe regiuni a fost introdus regimul de carantină, după ce în ultimele zile Rusia înregistrează creșteri zilnice record, atât în cazul numărului de infecții noi, cât și a numărului de decese atribuite noului coronavirus. Cu încă 72 de decese anunțate marți, numărul total a ajuns în Rusia la 867, iar numărul infecțiilor a depășit 93.000. În Statele Unite, numărul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a trecut de 1 milion, o treime din numărul global. Numărul deceselor a trecut de 58.000, o pierdere mai mare decât cea suferită de Statele Unite în războiul din Vietnam în secolul trecut. Între timp, Congresul American a renunțat la ideea de a relua ședințele săptămâna viitoare la Washington, după ce ideea susținută de mulți republicani ai președintelui Donald Trump a fost aspru criticată de majoritatea membrilor Congresului. Marea Britanie a extins programul obligatoriu de testare pentru coronavirus. Acesta îi va cuprinde pe toți angajații centrelor pentru bătrâni, indiferent dacă prezintă sau nu simptome de COVID-19. Franța, pe de altă parte, va introduce obligativitatea măștilor de protecție în școli și transportul în comun, și asta din 11 mai, când se ridică o serie de restricții. De luni, purtarea măștilor în transportul în comun și magazine este obligatorie în Germania. Guvernul spaniol a dezvăluit un plan în 4 etape de revenire la normalitate după pandemia de coronavirus. Premierul Pedro Sánchez a precizat marți că acest plan se va aplica diferențiat în fiecare regiune în funcție de evoluția situației sanitare până la sfârșitul lunii iunie. Școlile rămân însă închise până în septembrie, cu excepția activităților de recuperare sau pentru copiii mai mici de 6 ani, ai căror părinți nu pot lucra de acasă. Alături de Italia, Spania este una din țările europene cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Parlamentul de la Praga a decis marți să extindă starea de urgență până pe 17 mai, deși numărul de noi infectări cu coronavirus a plafonat în Cehia în ultimul timp. Sunt peste 4300 de contaminări confirmate și 225 de decese cu toate acestea. Cehia, una din primele țări europene care a închis granițele și a impus reguli stricte de distanțare, accelerează procesul de redeschidere treptată a vieții comerciale. Comisia Bipartită pentru Libertatea Religiei din Congresul American a propus marți în raportul său anual ca Uzbekistanul să fie scos de pe lista țărilor unde au loc cele mai grave încălcări ale libertății religioase și a cerut în schimb ca Rusia să fie inclusă în această categorie.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu fosta avocată și judecătoare Victoria Sanduța, fondatoarea Asociației Vocea Justiției, despre starea de lucruri în acest sector.
Starea de lucruri în justiție este una foarte urâtă și gravă și asta nu se datorează judecătorilor, așa cum se obișnuiește de discutat în societate că nu avem judecătorii integri, că sunt judecătorii corupți, nu sunt corecți, nu sunt independenți. Nu este chiar așa.
Dar ceva e putred în sistem?
Da, trebuie să-l recunoaștem și din păcate se începe chiar de la cap, de la organul de autoadministrare a judecătorești, de la Consiliul Superior al Magistraturii, pe care îl avem, sau mai bine zis, pe care nu-l avem. Independență, imparțialitate și inamovibilitate nu avem la moment. Nu avem un organ care să ne asigure activitatea în concordanță cu aceste trei principii. Dar o activitate care nu este în concordanță cu aceste trei principii desfințează puterea judecătorească. De la numire încă trebuie să numim judecători integri. Cum putem noi să stabilim acest lucru? S-a pus vreodată accent pe acest criteriu? Nu cred. Pentru că noi am avut îmbunătățiri și armonizări ale legislației în concordanță cu normele europene, dar de fapt am mers la suprafață, am mers prin prejur și n-am mers în nucleu. Era ideea că persoana numită în funcție de judecător, în primul rând trebuie să posede calitatea de a fi integru. S-a mers pe ideea de test la integritate, test la poligraf, care de fapt nicăieri în lume el nu se recunoaște. Testul la poligraf, pentru că el nu reprezintă o probă și nu reprezintă un instrument eficient în sine. Veridicitatea acestuia depinde de cei care apreciază. Deci, iarăși, factorul uman nu poate fi exclus. Dar, în schimb, în toată lumea, în prezent, este un curent de a aprecia aceste calități pe calea testării psihologice, profilului psihologic al candidatului. Și noi, la anumite întruniri, chiar în cadrul Ministerului Justiției, asociația noastră a propus crearea unui consiliu psihologic pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii, care ar stabili profilul psihologic al candidaților. la funcția de judecător. O să ziceți că da, dar asta e pe viitor, cu viitorii candidați, dar ce facem cu judecătorii care deja îi avem?
Exact, și dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că problema este în oameni și nu în lege. Dar corpul ăsta judecătoresc ar trebui el în primul rând să vrea să fie persoane integre, să fie persoane care pot să apere buchea și spiritul legii.
Adevărat vorbiți dumneavoastră, da. Lumea este revoltată de faptul că judecătorii tac. Dat fiind faptul că am fost 7 ani avocat înainte de a deveni judecător, o să fiu un pic avocatul lor și o să zic că, de fapt, judecătorii, prin esența activității, trebuie mai mult să asculte decât să vorbească. Și majoritatea din ei, cei care sunt judecători, prin vocație, într-adevăr, au o capacitate mai mare de a asculta decât de a vorbi. Sau dacă ne raportăm la faptul că discreția este o calitate unanim recunoscută a justiției, atunci rezultă că, într-adevăr, judecătorii poate nu sunt chiar atât de vinovați că ei tac. Care este soluția? Cum ar trebui să soluționeze probleme dacă nimeni nu vorbește de el? Iată, aici intervine rolul asociațiilor profesionale.
Și totuși, an la rând, experții au sugerat că oamenii legii se află sub un control strict al politicului, iar politicienii, mulți dintre ei, sunt adversari ai justiției independente. De ce s-a vorbit și se mai vorbește despre o justiție captivă?
Pentru că a fost prea mult timp acceptată această calitate supremă de discreție a justiției și de obicei știți cum se spune modestia sau cum se cădenia vine la pachet cu timiditatea și au preluat controlul cei de rea credință care au ajuns în sistemul judecătoresc și atunci când avem un organ de autoadministrare care stabilește principiile după care ne ghidăm cu toții, principiile diriguitoare de funcționare a sistemului, dacă în acest organ avem membri de rea credință, atunci nu avem de unde să avem un sistem funcțional. Și noi ne-am convins de acest fapt, deci apogeul a fost atins în 2019 de apogeul abuzurilor și incompetențelor demonstrate de către acest Consiliu Superior al Magistraturii. În luna iulie 2019 eu am fost cea care le-am solicitat demisia acestor membri. Din păcate, la moment atunci probabil nu a fost corpul judecătoresc pregătit ca să susțină această declarație a mea. Însă, ulterior, adunarea din 27 septembrie 2019 a demonstrat că totuși această manifestare care a avut loc la 23 iulie, ședința Consiliului prin care le-am solicitat demisia, a fost vociferată de mai multe jumătate din sistem. Din păcate, am avut o problemă pentru că acea adunare a fost pusă sub semnul îndoielii și obscurității pentru că a fost condusă de judecători care nu se bucură de o reputație irreproșabilă în societate și de respect.
Sondajele de opinii recente și mai vechi arată o mică încredere a cetățenilor în justiție. Lumea mai degrabă crede că sistemul judiciar este predispus să pedepsească omul, că dreptate au doar cei care au bani, că legile nu funcționează și, pe de altă parte, se vorbește despre anumite schimbări în sistem. Credeți că ar putea să crească această încredere în justiție?
Eu sunt încrezătoare că crește. Pentru că altfel, care ar fi motivația să continuăm să facem ceea ce facem, deși suntem foarte puțin susținuți din interior. În schimb, simțim susținerea societății civile și simțim încrederea pe care o investesc în noi, în cei care suntem mai vocali. Atunci când însăși existența sistemului și principiilor de activitate a puterii judecătărești sunt puse în pericol de a dispărea. Pentru că dacă nu avem independența justiției, nu avem justiție. Deci e simplu. Atunci datoria aceasta de a ne împotrivi și de a vocifera problemele din sistem devine obligație. Pentru că judecătorul este primul care trebuie să pună piciorul în prag și să-și apere propria independență.
Și când apar voci critice din sistem, ce se întâmplă? Acești oameni sunt înlăturați. Îmi vine în minte acum cazul lui Mihai Murguleț, care nu va mai fi judecător. CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, i-a respins cererea de a fi numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă.
Este un caz absolut revoltător. Noi, asociația, o să menținem acest subiect în atenția societății civile din țară, dar și în atenția comunității internaționale, pentru că este inadmisibil să trecem sub tăcere un asemenea abuz din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Sunt în primul rând decepționată de noi membri a Consiliului care au votat împotrivă, dintre care trei dintre ei mi-au fost profesori pe care stimez. Se contează că până la urmă decizia a fost ca acest judecător să nu fie numit până la plafon. De ce? Uitați-vă că până la ziua de azi, dacă intrați pe site-ul CSM, nu aveți o hotărâre motivată. Și în culise se discută că ei nu știu cum să motiveze acum. Nu au motivat hotărârea. Deci ei trebuiau să aibă motivare înainte de a vota pentru sau împotrivă. Dar ei ce au făcut? Ei au votat împotrivă și acum nu știu cum să motiveze hotărârea. Mă dezamăgește și lipsa de solidaritate din partea corpului judecătoresc. Eu înțeleg că ei se tem, pentru că ar putea să aibă aceeași soartă ca și Murguleț, că asta e instrumentul lor de bază, că majoritatea judecătorilor în care eu am încredere că ei sunt onești, sunt integri și activează independent, ei tot sunt în aceeași situație, adică până la 5 ani, că eu tot sunt în aceeași situație. Și atunci lor de prin culisele se transmite că fiți atenți că nu contează câtă gălăgie să facem presă și în societate, că noi oricum o să facem ce avem de făcut. Și mai mult decât atât, deși nimeni nu s-a așteptat că eu să-și permită la 16 aprilie să nu prelungească mandatul judecătorului Murguleț, care a fost unicul și cel mai vocal care a vociferat niște abuzuri, a fost supus unor intimidări de neînchipuit, în condițiile în care a făcut o plângere, mai multe plângeri a făcut la procuratură și plângerile lui au fost respinse pe motive formale.
Și dacă e să duceți până la capăt gândul despre justiția care s-ar afla între control politic și independență, toate guvernările au promis că există voință politică de a ajuta justiția să fie independentă, dar bunii cunoscători ai acestui sector vorbesc mai degrabă despre o dependență decât despre independență.
Niciun politician nu-și dorește o justiție independentă. Haideți să fim serioși. Deci puterea judecătorească este una dintre cele trei puteri în stat. Nu prea s-a simțit până acum în Republica Moldova acest fapt. De parcă puterea judecătorească ar fi fost cu o treaptă mai jos decât primele două, legislativă și executivă. Asta a fost și problema. Dar noi trecem printr-o perioadă de tranziție și evident că atunci când am primit independența aceasta, am primit-o cu moștenirea care o aveam, cu oamenii care îi aveam și unii dintre ei fiind foarte fideli principiilor sovietice, de ierarhie, de subordonare și nu s-a înțeles ce înseamnă independență, nu s-a înțeles de președinții de instanță care au fost odată cu primirea independenței pur și simplu numiți în funcție, fără a fi aleși, să zicem, cei care într-adevăr ar fi putut să asigure aceste principii. Și atunci persoanele au acționat în concordanță cu crezul lor, cu ceea ce înțeleg ei. Și au înțeles că președinții de instanță sunt foștii directori de fabrică și de colhozuri sau de nu mai știu eu ce, care conduc instanța și judecătorii. Nu s-a înțeles atunci când s-a stabilit această ierarhie în sistem, că președinții de instanță sunt egali judecătorilor. Nu s-a înțeles că judecătorii de la Curtea de Apel sunt egali cu judecătorii de la prima instanță și cu judecătorii de la Curtea Supremă. A rămas această ierarhie și subordonare tacită cumva șefului superior. Asta a fost marea problemă de mentalitate. Dar acum eu cunosc foarte mulți colegi care nu mai gândesc așa, pentru că în 2007 a fost creat acest Institut Național al Justiției care a format judecătorii și procurorii care sunt acum cei de până la 5 ani în funcție și ei nu cred în această ierarhie care a fost stabilită, dar din păcate președinții și vicepreședinții de instanță la noi nu sunt dintre aceștia de până la 5 ani, dar dintre cei care au 20 de ani și au moștenirea sovietică despre care vă spuneam și această cultură a ierarhiei și a șefului superior și așa mai departe. Și iată ce se întâmplă cu judecătorii ăștia care, de fapt, încearcă să activeze așa cum au fost educați în spiritul principiilor și standardelor internaționale care stabilesc funcționarea justiției. Ce se întâmplă cu ei? Iată, se întâmplă că ei trebuie la 5 ani să fie numiți în funcție până la plafon. Și până la 5 ani ei sunt supuși unor intimidări extraordinare.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat-o pe fosta avocată și judecătoare Viorica Sanduța, fondatoarea Asociației Vocea Justiției, în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Republica Moldova trebuie să investească în sistemul de sănătate pentru a putea face față în continuare pandemiei de COVID-19, afirmă experta internațională în domeniul sănătății publice, Ala Tocarciuc, citată de Radio Chișinău. Citez, în primul rând e necesară asigurarea tuturor lucrătorilor medicali cu echipamente de protecție permanent pe durată lungă. Pe termen lung, noi nu avem cantități suficiente și asta trebuie de asigurat. În al doilea rând, renovarea departamentelor de boli infecțioase, ca pacienții să nu fie aduși toți la Chișinău și să fie posibil de tratat în centre raionale, acolo unde ei locuiesc. În al treilea rând, ar fi să avem capacități suficiente de testare și nu în ultimul rând, va trebui să fortificăm departamentele de terapie intensivă, recomandă experta Ala Tocarciuc. Decizia Chișinăului de a cere Organizației Mondiale a Sănătății să întreprindă o vizită tehnică în regiunea transnistreană după ce OSCE a refuzat convocarea unei ședințe de urgență a formatului 5+2 este un cadou pentru Tiraspol. De această părere este fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea, citat de Agora.md. Citesc, Chișinăul a cerut ceea ce Vitalie Ignatiev, negociatorul Tiraspolului, cere deja de vreo 2 săptămâni. O misiune separată a OMS în regiune, cât de tehnică n-ai botezau-o. Cadou mai mare pentru Tiraspol nici nu se putea. A mai fost așa o misiune acum aproape un deceniu. Roadele ei propagandistice Transnistria le culege până acum, notează Alexandru Flenchea. Analistul politic Anatol Țăranu consideră, citat de deschide.md, că OSCE nu întreprinde nimic pentru a organiza o ședință în formatul 5+2 cerută de Chișinău pentru că este o statică a Moscovei. Citez, OSCE-ul niciodată nu a ieșit din cuvântul Moscovei, pentru că aceasta ar însemna să intre în contradicție cu unul din principalii săi sponsori financiari. Posibilitățile OSCE se termină acolo unde începe finanțarea Moscovei, afirmă Țăranu. Expertul în problema transnistriană, deputatul Oazun Antoi, consideră că guvernarea mimează eforturile de reglementare a conflictului de la Nistru. Citez, formatul 5+2 a fost conceput ca o capcană pentru Republica Moldova și această capcană oferă posibilitatea Rusiei să controleze tot ce se întâmplă prin intermediul marionetelor de la Tiraspol. Responsabilitatea pentru bălăceala în această capcană îi revine Chișinăului, crede Oazun Antoi. Pâinea s-ar putea scumpi până la toamnă, anticipează expertul Viorel Chivrica de la Institutul Viitorul. Pe lângă implicațiile pe care le are pandemia asupra economiei, seceta și înghețurile din acest an vor afecta serios culturile cerealiere, explică Chivrica citat de Unimedia.info. Citez, în cazul în care seceta se va menține, vor fi afectați producătorii de legume și cereale, iar cele mai mari pierderi le vor suporta cei care nu și-au asigurat culturile agricole și cei care nu au utilizat integral tehnologiile de creștere a culturilor agricole, dar și fermierii care s-au avântat în plantarea culturilor multianuale. Expertul pune la îndoială optimismul autorităților privind siguranța alimentară a țării, amintind că mai multe state din regiune și-au sistat, la fel ca Moldova, exporturile de cereale. Prin urmare, vor exista probleme legate de creșterea stocurilor de produse cerealiere, consideră Viorel Chivriga. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-o spunem pe șleau. Ceea ce am avut în Republica Moldova în ultimii 30 de ani nu a fost un capitalism sănătos, bazat pe meritocrație, ci un capitalism clientelar, oligarhic de stat. Am avut aici un sistem social care a produs mai multe castele faraonice ale unor cinovnici, dar care a ignorat metodic sistemul medical. Un capitalism dirijat de tot soiul de oligarhi și cinovnici care s-au gândit cu precădere la binele lor și pentru care singurii oameni care contau erau cei din instituțiile bugetare. Pandemia a scos la iveală o satura slută acestui sistem social-economic care e pe cale să trosnească. O problemă mare e acum creșterea numărului de oameni ale căror venituri se împuținează. Ce fac lucrătorii agențiilor de turism, ai restaurantelor sau ai sălilor de fitness? Cred că sunt într-o mare dificultate. Unii primesc salarii mai mici, alții e posibil să nu le mai primească în curând. Va crește simțitor numărul șomerilor. Și va putea statul, fără o bună parte din impozite, să le plătească tuturor ajutoare de șomaj. Mă îndoiesc. Și apoi cât de mari sunt ajutoarele acestea? Înțeleg că guvernanții sunt nerăbdători să repornească activitatea economică. De luni s-au deschis unele unități economice, dar lucrurile sunt departe de normalitate. E suficient să aruncăm o privire spre Rusia vecină, care înregistrează zilnic câte 6.000 de infectați, ca să înțelegem că pandemia va dura. În Moldova, COVID-ul nu a plecat încă și nu se știe acum dacă vom reveni la situația din ianuarie. Se întorc acum acasă, cu charteruri și cu autobuze mulți moldoveni. Ei vor îngroșa pe semne numărul șomerilor. E greu de presupus că toți aceștia își vor găsi locuri de muncă. Da, ei au niște bani acumulați, dar banii li se pot termina repede dacă ofensiva virusului continuă. Lucrurile se vor complica pentru toți, inclusiv pentru statul ineficient apărut în 1991.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Restricțiile unor drepturi fundamentale ale cetățenilor din cauza epidemiei devin o problemă. O problemă dezbătută din perspectivă medicală, civică, politică, religioasă și filozofică. Într-un interviu incendiar apărut în ziarul Der Tagesspiegel, președintele Bundestagului creștin-democratul Wolfgang Schäuble a avertizat față de subordonarea unor drepturi civice protecției sănătății. Pretenția absolută că în vremurile crizei actuale celelalte drepturi ar fi secundare nu este corectă. Dacă există o valoare absolută, atunci a fost inclusă în Constituție, a subliniat politicianul. Această valoare este demnitatea ființei umane, care nu exclude că fiecare om va muri. Statul are obligația de a garanta cetățenilor cea mai bună îngrijire medicală, dar asta nu exclude că și în viitor vor muri oameni din cauza virusului. Schäuble a avertizat apoi și față de schimbarea atitudinii populației. Prelungirea restricțiilor va duce la creșterea reacțiilor de respingere. De aceea, deciziile nu trebuie lăsate doar pe mâna virologilor. Trebuie să se stabilească un echilibru, avându-se în vedere și influențele psihologice, economice și sociale. Problematica echilibrului între restricții autoritare și repercusiuni asupra societății post-corona au preocupat în ultimele săptămâni și pe numeroși politologi, scriitori, artiști, sociologi și filozofi. Unii dintre ei au reacționat cu furie, observând încercările unor guverne de a profita de criză pentru a-și mări puterea. Într-o scrisoare deschisă adresată lui Ursula von der Leyen, omul de teatru Laci Kornitzer, născut la Budapesta, acuză Uniunea Europeană pentru că subvenționează cultul personalității și politica autoritară a premierului Viktor Orban din Ungaria. Spectrul instalării unor regimuri autoritare la umbra pandemiei a fost analizat și de unii filozofi. Unii dintre ei au exprimat temerea renașterii unui Leviatan post-corona. Leviatan este un monstru biblic marin și a devenit metafora pentru un stat atotputernic. Astfel, filozoful german Marcus Gabriel a avertizat față de reapariția naționalismului combatant. Igienismul se poate transforma într-o dictatură a sănătății, crede Gabriel. Și filozoful Peter Sloterdijk prezice un sistem în care lumea ar putea fi supusă unei, citesc, dictaturi medico-colectiviste. Sistemul occidental, crede Sloterdijk, se va dovedi la fel de autoritar ca și cel din China. Securitocrația va acapara puterea sub masca medicocrației. Desigur, astfel de profeții sumbre au strânit și contrareacții polemice. Tezele scepticilor au fost calificate de expresie a crizei intelectualilor și a penuriei de idei înțelepte. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.